okviru noćnog programa Beograda 202 čućete još jedno izdanje emisije Glas na Suetru, koju pripremaju korisnici psihijatrijskih usluga, kao i prijatelji udruženja Prostor, Duša i Videa.
Mi smo ljudi za koje obični ljudi uglavnom kažu da su sa druge strane normalnosti.
Ako vas zanima koliko smo slični vama ili različiti, onda je ovo emisija za vas.
Noće se družimo po 18. put. Donosimo vam nastavak intervjua sa doktorkom Slavicom Đukić-Dejanović, razgovor sa Marijom Kućan, jednom od organizatorki projekta Da li ste vi normalni? Takođe, tu je i kratka poezija članova udruženja Duša i Videa i mnogo dobre muzike. A za početak, pa da li ste vi normalni? Viđali ste tokom ove protekle godine natpise s ovim pitanjem na raznim mestima u gradu, na kolovozu, u trotoaru, na fasadama, na bedževima. Normalnost, pa to je jedan relativan pojam i teško uhvatljiva stvar. O tome šta znači biti normalan govore neki od saradnika ove emisije.
Ja sam Nikola Repec. Šta znači biti normalan? To je da se lepo ponašaš i opstati u društvu.
Ja sam Milan Manojlović. Šta znači biti normalan? Za mene normalno znači se i opstati u životu.
Ja sam Bojan Tomašević. Za mene je normalan čovjek, čovjek koji poštuje sve moralne kodekse svog ponašanja, ali pod znakom pitanja.
Ja sam Dejan. Za mene je biti normalan, živjeti prihvaćeno u ovom nenormalnom svetu.
Ja sam Dejan Linević. Za mene normalan znači rušiti sva pravila u društvu koja unazađuju život.
Za mene je normalno ne želiti zlo drugome. Srdačno vaš Pet Alex. So where did you go? What do you go on the big going out in the deep sleep? Is when you're wondering now. So where did you go? When you're in the deep sleep, drifting in wild light.
No! Radio emisija Glas nas u etru deo je regionalnog projekta Glas ludila u etru udruženja Metanoja.
U večerašnjoj emisiji emitujemo nastavak razgovora sa doktorkom Slavicom Đukić-Dejanović, direktorkom klinike za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević. Razgovor se tiče različitih naizgled tako sitnih faktora koji mogu uticati na probleme mentalnog zdravlja kod svakog od nas. Razgovaralo se i o značaju roditeljske podrške, o zanemarivanju, o značaju pedagoga u školi, značaju prepisanih lekova i tačnih dijagnoza, o poverenju terapeuta i još mnogo čemu.
A šta mislite o tome da li je zanemarivanje jedan od osnovnih uzroka duševnih bolesti?
Kad smo rekli razne traume iz okruženja, jedna od najkrupnijih je lišavanje roditeljske ljubavi i zanemarivanje. Ali, naravno, postoje i druge traume. Znate, kod mladog čoveka, gubitak partnera, gubitak radnog angažmana može biti velika trauma takođe. U detinjstvu, zapravo, zanemarivanje jeste jedan od čestih traumatičnih faktora.
Da, ali ono se u mom slučaju nastavilo i u osnovnoj školi. Znači, prosto, jedno je kad čovjek ima samo zanemarivanje u porodici, ali jedno je kad ima u široj okolini, što je onda još teže pada čovjek.
Naravno, onda je tu skup kumulativnih tih faktora traumatizirajućih koji još više pogađa dušu, još više pravi određene disbalanse u prolasku nekih supstanci kroz centralni nervni sistem i mi zapravo damo lekove da se to normalizuje. Moderan lek daje čoveku mogućnost da može da se bavi i nefarmakološkim i da prihvata i nefarmakološke tretmane.
A što mislite o prevenciji duševnih bolesti? Čini mi se, eto kad smo već pomenuli zanemarivanje, da je to negdje ključ.
Slažem se potpuno. Sva deca koja su u rizikofaktoru, znači imaju bolesne srodnike prvog reda, roditelje, braću, sestre, sva deca koja su imala traume u ranom detinjstvu i tokom ranog školovanja, sve one osobe koje su preosetljive, koje na male povode reaguju drastično emocijama, motornim agitacijama, sve su one
samodestruktivnošću, grupi, da.
Samodestruktivnošću ili heterodestruktivnošću, postoji jedno i drugo.
Da.
Znači, takve osobe zapravo iziskuju posebne programe prevencije. Nećemo isti program prevencije primeniti kod nekog ko nikada nije imao nikakvu traumu, ko se razvija uobičajeno, ko ne ispoljava posebnu osetljivost, kao i nekog ko ima jedan od ovih prethodnih faktora o kojima smo pričali ili skup svih tih faktora. Tako da postoje različiti oblici prevencije. Zbog toga su školski pedagozi u obdaništima psiholozi i pedagozi više nego značajni u preveniranju i ranom prepoznavanju neobičnosti deteta. Neobičnost deteta uvijek iziskuje prevenciju ili eventualno čak i rano postavljanje dijagnoze kako bi se bolest počela na vreme da leči.
Ti
Shots!
srce i čije ih riječi ostave bez daha, koji nikad ne prave belaja, koji nikad ne psuju Allaha. Ne znaju one da ti je srce veće neg u tog bradatog maza. Nikad ti neće pružiti šansu, ne poznaješ dovoljno efekt fraza. I opet ćeš te turati uz menljiv zid, na iskrivljenoj česi mi opraćeš lice. Sjest na pločnik, zapali cigaru i gledati na drugu stranu ulice. S one strane ulice staju djevojčice kojima kojima miriše proša.
Što moraš svaki put zakuvat kada zadješ ovom?
Ne kažem ja, vidiš da se vata prima huda.
Pa što imam
se izgleda? Alo, Vlaček, čestitamo!
Što je, bandira?
Čestiti, jesmi se!
Što se pira?
Što je ne pustio, kada bi on mene me pustio?
Joj, mohe.
Pominjali ste intelektualno-kognitivno propadanje kod šizofrenije. Šta se tu konkretno može učiniti i šta se tu može?
Danas se pouzdano zna da na vreme je postavljena dijagnoza, dakle što ranije, u mladalačkom periodu, u periodu adolescencije, sa redovnim uzimanjem lekova i razređivanjem psihotičnih epizoda, može omogućiti jedan sasvim neupadljiv život. Imam pacijentkinju koja je u svojoj 20 nekoj godini, a sada je već 50 neka, i vrlo je uspešna profesorka, svira na jednom instrumentu, dobija nagrade. Liste čekanja dece koje će kod nje pedagoški se usavršavati i učiti je ogromna. Znači, ona je dva puta u životu imala epizodu, imala je sigurnu dijagnozu ove teške bolesti, ali je period remisije, popravljanja njenog mentalnog stanja bio jako dug, jer je redovno radila na preveniranju, mi stručnjaci kažemo, relapsa, odnosno pogoršanja.
Znači li to da je šizofrenija moguća i kod dece?
Jeste. Svi smo mi različiti. Ima onih koji su prosečni, ima onih koji se po nečemu izdvajaju. I ti koji se po nečemu izdvajaju, to može biti osetljivost, veća potreba za nežnošću, veća patnja ako te nežnosti nema. Takva osoba, naravno najpre u porodici, u najbližem rodbinskom okruženju, u školi, treba ipak da bude na poseban način tretirana. Ono čega ona nema, njoj to treba dati. Ima dece kojima smeta mnogo nežnosti. Umeju da budu bliska, ali samo povremeno. A onda im smeta. Ja imam dvoje unučadi, potpuno različiti. Jedno voli da se mazi po ceo dan, drugo kaže me maziš da me brukaš. Znate, ta različitost, to je prirodno svojstvo. Mi na nju gledamo sa određenim opterećenjima. I kada je u pitanju osoba koja ima neku mentalnu smetnju, ona ima iste osobine kao i ja, samo su možda izraženije. I ja nekad zaplačem, ali ona se lakše rasplače. Znači, smisao je, potpuno dobro razmišljamo svi zajedno i vi pre svega, smisao je da posebno osetljiva, posebno senzibilna bića, moramo za njih imati posebne programe podrške, ne nekih stručnjaka koji će sada dolaze u školu pa da ih dodatno stigmatizuju i obeležavaju, nego vršnjačka podrška. On jeste specifičan, on plače kad ne da gol, ali zato će se desenzibilisati tako što će ići i videće da i drugi nisu dali gol pa niko ne plače. Eto.
I to je mnogo produktivnije u sprečavanju, znači da bolesti što i jeste poenta.
Slažem se, vršnjačka druženja su nezamenjiva. Različitost u tome da je neko brz, neko spori, mentalno i fizički, će uvek postojati, ali onaj ko je sporiji ili onaj ko je osjetljiviji, on zapravo prvo treba da uoči da je to njegovo svojstvo, to nije bolest, to je njegova osobina. A ako on bude izmešten, onda će početi da misli da je to bolest i to će polako voditi
ka bolesti. Samo će da se uveća ta neprijatnost.
Tako je.
Na jednom mestu.
2 0 2
Za sva vremena.
Hipersenzibilnost, kad ste već govorili o deci koja su, na primjer, lako se rasplaču ili potrebno im je više pažnje, kada oni kasnije odrastu, kakav je njihov ventil ako dolazi do nedostatka pažnje? Prvo mesto od strane roditelja i rodbine i njihovih vršnjaka. Kakav je njihov ventil?
Znate šta, deca imaju dve mogućnosti. Da budu čak agresivna da bi zadobila pažnju ili da se blokiraju, da se povuku i da kažu kad već nemam pažnju, neću da je tražim i da se uvuku u svoj svet. Jedno i drugo je ekstremno. Najbolje je da dete porazgovara sa nekim pa da kaže na mene ne obraćaju pažnju i ja zbog toga patim, ili ja zbog toga se povlačim u svoj svet, ili zato što ne obraćaju pažnju na mene, ja ću napraviti eksces da bi obratili pažnju. Znači, onog momenta kad o tome počne da se priča, tog momenta ta potreba za pažnjom biva malo blaža, niža. I shvata sam unutar razgovora, prosto se iznijansira zaključak da svi pomalo imamo problema sa pažnjom. Treba da pričamo o temi koja je duboko u duši čoveka. Treba o njoj da razgovaramo na način koji će biti topao, relaksirajući, pomalo stručan, a još više sa mnogo razumevanja. Ta empatija, to razumevanje, to je nešto što je jako važno u takvim slučajima i takvim situacijama.
Aha, pa ja često sa Dejanom Vulinovićem, premda on pohađa sve naše aktivnosti, razgovaram o zakonu vezanom za podršku, kako se zove?
Zakon o zaštiti osoba sa mentalnim smetnjama.
I on je negde kroz te naše razgovore gde sam ja uporno govorila da nema tu, sad ne možeš ti ako promeniš zakon, sad ti ćeš da utičeš na promenu, mislim može onda proba da lobira kao udruženje korisnika psihijatrijskih usluga i slično. Međutim, da li bi se ključno promenilo ono što njemu najviše smeta? A njemu najviše smeta to što oduzimanje u stvari slobode odlučivanja. Znači da tvoja porodica, ako smatra da ti nisi sposoban da doneseš odluku da li hoćeš ili nećeš da piješ lekove, može na svoju inicijativu da te odvede u bolnicu i hospitalizuje. Znači često imamo te takve diskusije. Pa ja ne znam da li vi mislite da...
Ja, ovaj zakon je po tome vrlo demokratski. I on polazi upravo od osjećanja koje ti imaš. Znači, kad je neko bolestan, on ne uviđa da je bolestan najčešće. On misli da on upravo da su svi drugi krivi i polako ide sve dublje i dublje u bolest. Niko nema pravo da ga prinudno stavi u bolnicu, izuzev ako on iz te bolesti ne ugrožava tuđi ili svoj život. I tu je naš zakon o pravima osoba sa mentalnim smetnjama jako visoko pozicioniran s aspekta slobode ljudskih prava. Dakle, ako je neko bolestan, ne želi da se leči, ne može ga niko naterati.
Ali ja, pošto nikad nisam uvao te psihijatrijske lekove, a morao sam da ih pijem, onda sam prekidao. I moji roditelji i brat su videli da ja ne pijem lekove, zato što sam se dobro osjećao. I onda su oni to primetili i onda su otišli kod doktora i rekli on ne pije tablete. I sad je praksa još uvek u Srbiji u današnje vreme da pacijent ako odbija lekove, da je on automatski u pogoršanju.
Pacijent će ući u pogoršanje ako ne pije lekove, ako se radi o bolesti koja iziskuje doživotno lečenje. U principu, od poslednjeg pogoršanja treba da prođe 5 godina, pa tek onda da se razmišlja o ukidanju lekova. Ali, nije strašno što pijemo lekove ako se mi sa njima osjećamo dobro i dobro funkcionišemo. Strašno je ako pijemo one lekove koji nas koče, u kojima se loše osjećamo. Zašto pacijent ima otpor na lekove? Jer ima toliko neželjenih efekata, on ne vidi željene. E, to je ta priča da moramo da nađemo, svaki čovjek ima svoj lek, kao što ima svog prijatelja. Pravi lek za njega, taj individualni pristup koji će zaista on sam da osjeti da mu pomaže da bude u realnosti. Jer znate, mentalne bolesti se karakterišu time da lako se ode u iracionalni svet, u kome počinjemo da se ponašamo kao da su glasovi realnost, a ne plašimo se automobila koji nas može realno udariti na ulici, a plašimo se nekih nepostojećih glasova. I onda je teško, posebno prinudom, ubediti nekog treba da se lečiš. Zato je potrebno kad je osoba u dobrom stanju da donese odluku o svom lečenju.
This is love, this is love, but I'm feeling this.
Regionalnog projekta Glas ludila u etru udruženja Metanoja.
Tu se postavlja problem koji ja iz ličnog iskustva govorim. To je kao u slučaju narkomana. Znači, on uzima drogu jer ga je društvo odbacilo. Međutim, on kad se skine sa droge, on ponovno nailazi na odbacivanje okoline. Ključni problem nije droga, nego to odbacivanje. Čini mi se da je takav slučaj kod duševnih bolesnika. I prosto ušli smo taj začarani krug.
To bi bilo tačno kad bi bolest nastajala samo zbog uticaja okoline. Ali postoji lična svojstva. Neko je preosetljiv i lek koji dajemo smanjuje tu osetljivost. Tako da će teže upasti u krizu, psihotičnu krizu. Znate, kad je neko bolestan od psihičke hronične bolesti, on samo povremeno bude u psihozi. Najveći deo života funkcioniše normalno. Da ne bi upao u psihozu, treba da koristi male doze određenih lekova. To nikako nisu one velike doze koje se daju u psihozi, ali se daju razni depo lekovi koji imaju malo neželjenih dejstava. Daje se, znači, ono što je za pacijenta najbolje. Ne možemo da se složimo i ne mogu da prihvatim da ne treba neko ko se dobro osjeća da se leči. Zato što dobro osjećanje kod preterano osjetljivih osoba, ako se ne podrži malim dozama lekova, vodi ponovo u pogoršanje.
Mi smo imali stvarno mnogo puta rasprave. Čini mi se, to je moje mišljenje, sad ne mora to da bude zakon.
Da
će psihijatrija biti jedino funkcionalna ako pacijenti imaju pravo odlučivanja da li će se lečiti ili ne. Meni lično ne bi padali lekovi teško ako bi ih dobrovoljno uzimao.
Smisao odnosa između vas i vašeg terapeuta treba da bude da kad ste u najboljem stanju, da izanalizirate šta to znači ako svako veče popijete po 50 mg Leponexa. Je li to neko veliko opterećenje za vas? A znamo sigurno da će sprečiti pogoršanje ili ako dođe do pogoršanja, ono će biti vrlo blago. To je suština.
Ono i opet iz ličnog iskustva govorim, znači uzimanje lekova znači limitiranje ponašanja.
Taman posla. Zato pominjete lek koji se danas daje samo za slučaj da drugi ne pomognu lekovi. Znači, to je lek star mnogo godina. On ima mnogo neželjenih dejstava, pre svega tih sedativnih. Ne može mnogo da se raduje, niti da bude mnogo tužna. Znači, suština je da sa vašim terapeutom nađete neki od savremenijih lekova koji neće imati ta neželjena dejstva.
Da li se radi na poboljšanju uslova u specijalnoj bolnici dr. Laza Lazarević, što se tiče higijene, hrane i ostalo?
Radi se. I evo, upravo je danas počeo, hvala vam što ste danas došli, danas je počela rekonstrukcija skele, to je najteži deo u tom prostornom smislu, jer su tu paviljoni koji su odavno sazidani, tu dugo nije ulagano u građevinske uslove. Prošli ste kroz ovaj deo u Beogradu Laze, u Višegradskoj 26, gde zaista sad konačno prostori klinike liče na druge zdravstvene ustanove.
I ja sam samo htjela da pitam još šta biste rekli da slušalci Radija 202 mogu da urade kako bi smanjili eventualno predrasude koje vladaju mentalnim bolestima u našem društvu. Na individualnom znači planu.
Da, svako od nas mora znati da ima svoju tačku loma i da može da upadne u tešku mentalnu krizu. Dakle, niko ne postoji ko u nekim okolnostima ne može biti i osoba koja ima mentalni problem. Od toga ne treba da se plašimo, nego treba da razumemo da onaj ko ima dušu, on može imati bolest duše, onaj ko ima ruku može polomiti ruku, da je to bolest koja se leči kao i svaka druga, neke se uspešno potpuno izleče, neke se vrlo uspešno zaleče i ne treba da imamo strah, treba da upoznamo prirodu bolesti i treba da znamo da se samo radi o ljudima koji mogu biti naša deca, naši prijatelji, naši najbliži i mi sami.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vama.
We'll grow as grass under their feet.
Opet se vraćamo na početak i ono isto pitanje, da li smo normalni? Marija Kućan iz Udruženja Prostor, koordinator je likovne izložbe upravo pod nazivom Da li ste vi normalni, koja je nedavno bila otvorena u Domu omladine Beograda.
Naš današnji gost emisije Marija Kućan, koosnivačica prostora, koordinator likovne izložbe pod nazivom Da li ste vi normalni, koja je otvorena 12. januara ove godine u Domu omladine u Beogradu. Koja je ideja poruka izložbe Da li ste vi normalni, či ste vi koordinator?
Pa u principu cela kampanja ima taj cilj da podigne svest javnosti na temu mentalnog zdravlja. Ona je počela u maju 2015. i od tada smo organizovali razne neke događaje, radionice na otvorenom, i jedan od tih događaja jeste i ova izložba, znači neko približavanje teme mentalnog zdravlja, znači zajednici, uključivanje korisnika psihijatrijskih usluga u društvo.
Čija su likovna dela bila zastupljena na izložbi u Domu omladine?
U izložbi je učestvovalo 7 umetnika: Vladimir Milanović, grafičar, Zoran Dimovski, Vendel Vaštak, Ljiljana Šunjevarić, Milorad Mladenović, Radoš Antonijević i Ivan Šuletić.
Kako su se umetnici priključili, šta ih je motivisalo da na tu temu kažu?
Sa Mišom Mladenovićem i Radošem Antonijevićem i sarađujemo od 2010. ili 2011. Oni su učestvovali u tom nekom projektu našem koji je isto podržan od strane Ministarstva kulture. Radili su galeriju, malu galeriju u prostorijama radne terapije u Vršcu, i to se njima jako dopalo i onda je ta neka saradnja nastavljena. Vendela sam ja pozvala zato što mi se sviđa njegov rad i osjećala sam tu neku baš vezu sa temom. Ovi drugi umetnici su, njima se dopala eto tema, pa su čuli preko prijatelja i onda negde su tako, znači onako na ležeran način.
Da li postoji mogućnost da se izložba organizuje još negde u Srbiji kao što je to bilo u Beogradu?
E pa ja mislim da postoji šansa. Ja sam čak pričala sa jednim od umetnika da se predstavi možda na proleće u kulturnom centru u Kovinu. To je baš bilo dobro, zato što sarađujemo sa njihovom psihijatrijskom klinikom, tako da vidjet ćemo. Mislim, cijela izložba bila jako dobra i vrlo dobro posjećena i mislim da možemo da nastavimo.
It was wrong. My
Glas nas u etru deo je regionalnog projekta Glas ludila u etru udruženja Metanoja.
Ja sam Repeziko Rastanak. Pozdrav od mene i sve Sjene. Suda plavi tramvaj kao zalogaj. Jasla bojnost kao okrućenost. Da li ćemo se nekad vidjeti i opet sidjeti? Rastanak se primakao. U dušu bez bola raduje me se ova. Doduše sam sam cijeli dan, sam bez kirije kome dominira. Radujem se svemu bez dilema.
Tvoja lepotica je bajna, tvoja lepotica je bajna, tvoja kosa na ramena što pada svetla i sjajna. Govori jezikom najednog i nevinog srca svakom onom ko želi da te ljubi. Zato nećeš čutati, već rećeš ne u sebi i he he he, da ti si pametnija bolja. Tvoja bolja od nagona jača, ali ne i pored mena mača. Ali kad zagusti, kome se još važni sni pusti, kad se nadvije tišina nema, prvo ga na mami zgrabi, dobro povuci, zasladi se fluidom noći, a onda lagano svojim ćeš putem poći.
Bol, samo tebi se moja duša uzvija kao oko suzno do bola. U tebi je mudrost, u tebi je snaga, nebesa se saviše, zemlja zablista, anđeli oko nje do dana krasnoga i svetoga. Začudi si nebo, ljubav ne zna za strah. Ti moje dobro, ja gdje belo, u muci ti se ne vidi telo, a žalost je još veća, svaki se anđel raspet osjeća. Dok demonsko mračno carstvo razori, smrt se doći izrada i viknuti. Hajde za mnom, a ti anđele moji odbrani me od crnih misli što me jedu dan i noć i u teskobi tebi vičem, priteci mi pomoć.
Stigma života. Snene večeri, zadovoljan, a sam. Do hladnoća nosi tragove kiša, oblak se polako premešta ka istoku. Rađanje sunca, ptica cvrkut i daleke, daleke ljubavi, koje su otišle doviđenja nisu rekle i odnale ono malo sna kojeg moja duša ište u svetu bez suza i beline snega. Proviri zeleni list na dovratku želje. Želja? Zar je kasno da volim? Moj život prolazi kao jat umornih ptica što lete na jug i nose trag topline za nekog drugog pospanog ptića umornog od puta u bolji život. Vreme prolazi kao zrnce peska u pustinji bez vode, bez oaza u kojoj bi umorni beduini pustili korenje, zasadili semenke života i poželjeli dobro jutro pustinskim dinama ljubavi. Neste umorni šetača ulicama vrelim od lave ženskog sna i devojaških suza. Nekad sam volao, sad ne osjećam ništa, ni prazninu, ni bol. ni ljubav. Samo živim, eto živim, jer drugog života nemam, jer snage nemam da dotaknem dno, da odem u visine. Sve to prolaz tihim nitima muzike koja svira, svira, svira. Pesma umornih, prohvatih, ostavljenih, napuštenih koje se ponovo rađaju iz pepela i nose ono malo ljubavi koju neko, ma bilo ko može pokloniti ovom svetu.
Sve češće zaboravljamo na pisanje pisama, na poeziju, recitovanje, na znak pažnje, pa čak i na iskrenost. Kada ste poslednji put napisali pesmu? Neki od saradnika ove emisije umeju svoju inspiraciju da pretoče u poeziju i upravo ste čuli kratke pesme Nikole, Ace, Bojana i Dejana.
We are the people, the ruler, the wild, the boss on it.
Slušali ste 18. izdanje emisije Glas na sueteru. Kao i svaki put, muzički urednik bio Jovan Grujić, koji je emitovao pesme po želji saradnika ove emisije. Pozdravljaju vas još i Nena Ognjenović-Trkulja, Nikola Trikoš i Ružica Vrhovac. U nastavku slušajte noćni program Beograda 202 sa Tanjom Obradović. A mi u ovoj kombinaciji čujemo se ponovo za mesec dana. Prijatna noć.
I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped up the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free.
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses we found. They call me the wild rose. My name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me it, I do not know. For my name, my name was Eliza Day.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be, when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I'm trying to tell you I'm sorry for breaking your heart. But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are